Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО вважає, що політична криза в Україні не перешкоджає її приєднанню до плану дій з членства в НАТО. На прес-конференції у Талліні ЄАП Гоопсхефер заявив, що як би не розглядали політичну ситуацію в Україні, але видно, що демократія в дії. Я б ніколи не сказав, що чинна демократія заважає євроатлантичним прагненням України, каже Схефер. Генсек НАТО все ж вважає поки передчасними розмови про надання або ненадання Україні плану дій з членства в НАТО. Він наголосив, виступаючи в Талліні після консультацій на високому рівні в рамках Україна-НАТО, що можливе ненадання Україні ПДЧ в грудні не означає, що план не буде надано взагалі. Шеф Пентагону, виступаючи сьогодні в Талліні на тих же консультаціях, заявив, що заяви Росії про розміщення ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області є провокаційними. За словами Гейтса, ці заяви не сприяють стабільності в регіоні. Минулого тижня президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про плани Москви щодо цих ракетних комплексів. Сьогодні, виступаючи на російському телебаченні в інтерв'ю французькому виданню «Фігаро», Медведєв заявив:
ми вообще можемо відмовитися від цього рішення.
Ми взагалі можемо відмовитися від цього рішення, якщо нова адміністрація Сполучених Штатів візьме і ще раз проаналізує всі наслідки відповідних рішень про розташування ракет і радарів, проаналізує їхню ефективність, проаналізує масу інших факторів, у тому числі й те, чи ці засоби є адекватними для того, щоб реагувати на загрозу з боку так званих країн-ізгоїв.
Так називаємо країн-ізгоїв.
Заявив президент Росії. Міністр оборони США Роберт Гейтс, виступаючи в Талліні, вкотре нагадав, що Сполучені Штати розташовують свої елементи ПРО в Польщі та Чехії саме як відповідь на загрозу, що надходить від країн-ізгоїв. Ці системи в жодному разі не представляють загрози для Росії, наголосив він. За словами Гейтса, Вашингтон далі шукає конструктивних і позитивних шляхів у відносинах із Росією. Населення України продовжує скорочуватися. За даними Держкомстату, за рік чисельність населення скоротилася більш ніж на 255 тисяч осіб. Згідно з останнім переписом населення, яке проводили 5 грудня 2001 року, в країні проживало 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Зараз число 46 мільйонів 200 тисяч осіб, які станом на 1 вересня проживали в Україні.
Говорить Радіо Свобода. Доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. ПДЧ – це не єдиний шлях до НАТО, вважає керівник Пентагону. І ми підіб'ємо підсумки наради України з НАТО, що завершилася сьогодні в столиці Естонії.
Сьогоднішні консультації є особливими, як мінімум, з двох причин.
Квадратний метр, як фінансова криза вплинула на ціни на житло в Україні.
Сьогодні хазяїн іде на зустрічу.
Кількість українців далі скорочується. Нові дані ООН і українського Держкомстату. Чи допоможе повернення заробітчан? І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свобода сьогодні. Україну і далі чекають в НАТО, але для членства потрібно ще багато чого зробити. Про це йшлося на сьогоднішніх неформальних консультаціях міністрів оборони країн НАТО та України, що проходили в Талліні. На цій зустрічі за участю міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса лунало і чимало гострих заяв на адресу Кремля, який знову погрожує європейцям ракетами і блокує шлях України до Альянсу. Тему продовжить Марія Щур.
Метою зустрічі в Таліні, за словами міністра оборони Юрія Іханурова, було підбиття певних підсумків співпраці та обговорення змін, що сталося після серпневого конфлікту між Росією і Грузією.
Сьогоднішні консультації є особливими як мінімум з двох причин. По-перше, вони відображають прагнення України та наших партнерів по НАТО оцінити практичні результати нашої держави в контексті рішення Бухарестського саміту Альянсу, тобто є своєрідним проміжним фінішем на оцінки наших здобутків. По-друге, ми маємо змогу обговорити в цьому форматі ті зміни у стратегічному та безпековому оточенні, що відбулися після серпневих подій на Кавказі.
Повідомив Юрій Яхануров. На його думку, після цієї війни світ став менш стабільним і менш передбачуваним. Серйозні події у Грузії розвінчали ідею, що війна в Європі неможлива, наголосив український міністр оборони. Перші остаточні підсумки просування України в напрямку до НАТО підбиватимуть міністри закордонних справ країн НАТО, які зберуться на початку грудня в Брюсселі. І головним питанням їхньої зустрічі для України буде питання про надання їй плану дій щодо членства в НАТО. І тут поки що жодної ясності немає. За словами міністра закордонних справ Сполучених Штатів Роберта Гейтса, консультації триватимуть аж до самої зустрічі.
Ситуація Грузії та України є унікальною, бо голови урядів країн-членів НАТО одностайно пообіцяли їм членство в Альянсі на квітневому саміті в Бухаресті. І зараз питання лише полягає в тому, як ми будемо просувати цей процес.
З 1999 року загальноприйнятим шляхом для кандидатів є надання підготовчого плану для вступу. Однак після Бухареста дедалі частіше можна почути, що це є не єдиний і не обов'язковий шлях до Альянсу.
Є різні шляхи до членства. Деякі країни взагалі не проходили через ПДЧ, деякі проходять його досі. Це є процесом розгляду заявки, але заявку вже підписали і поставили печатку в Бухаресті. Тому як просуватися далі, буде предметом консультації міністрів закордонних справ до їхньої зустрічі на початку грудня.
Наголосив міністр оборони США Роберт Гейтс. У Талліні від генерального секретаря НАТО до господаря зустрічі президента Естонії Томаса Генріка Ілвеса усі підкреслювали, що лише Україна може вирішувати свою долю. Це неприйнятно давати вільну руку тим, хто загрожує долі України. Демократична Україна – це найбільший аргумент за демократію, а тому наші ставки в майбутньому України є критично високими, заявив президент Естонії. Примітно, що тим, що в Україні забагато демократії, міністр оборони України Юрій Яхануров пояснив те, що відбувається зараз у Києві. А бійки в парламенті, на його думку, лише демонструють бойовий дух українців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Після вчорашніх бійок і прощання зі спікером, сьогодні Верховна Рада засідала коротко вранці. Депутати знову зберуться у наступний вівторок, 18 листопада. А ми поцікавилися вашою думкою, до чого ж призведе відставка Арсенія Яценюка. Більше половини учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що його рейтинг зросте. Ще третина очікує відставки уряду Юлії Тимошенко, а кожен десятий – відставки голови секретаріату президента Віктора Балоги. А ось думка киян.
Збільшує рейтингу Яценюка. У нас такий менталітет. Кого знімають, більше користуються повагою.
До відставки уряду.
Не моєї компетенції я не знаю, як може бути. Трудящий виграє. Ми завжди виграємо в цінах.
Якщо поважні люди, які називаються поважними, не можуть розібратися між собою, що ми можемо прогнозувати?
В нашій державі все можливо. Чесно кажучи, я ніяк не думаю. Ніхто вже не дає в цей бардак. Ну, я думаю, напевно, не піде в уряд відставку. Тому що, що буде другий уряд, що буде цей уряд, напевно, буде те саме.
Я думаю, що це збільшення його рейтингу. Ну, тому що вже люди хочуть змін якихось. Тому, мабуть, будуть за нього багато хто віддавати свої голоси на майбутнє.
Я вважаю, що це буде його така відправна точка в самостійному плаванні. Що потім буде? Потім буде організація своєї партії, прем'єр-міністр, президент. Я думаю, цей уряд довго працювати не буде, тому що він вже морально старів.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Через фінансову кризу в Україні знизилися темпи будівництва житла і зменшився обсяг іпотечних кредитів. Ця ситуація, ускладнена коливаннями курсу долара, зазначають експерти, змушує людей відкласти покупку квартири. Відтак, чи збільшується через це попит на орендоване помешкання? Скільки коштує нині винаймати помешкання у столиці? Які прогнози щодо цін на оренду житла? Про це Надія Шерстюк.
Найдешевшу однокімнатну квартиру у Києві пропонують за $500-550. У деяких агентствах нерухомості кажуть, що криза трохи знизила вартість орендованого житла відсотків на 10-15.
От такий стан. Санчуть упалю, якби все є. Квартира просто так, ну не євроремонт. Євроремонт він дороже. Чиста звичайна квартира. Диван, телевізор, холодильник, мебель, все це має.
А з євроремонтом?
От 600. Упала, якщо раніше було 90-х, 80-х квартири по 600, то зараз вже за 500. А я ж то були по 700, по 600. Це не упали.
Однокомнатная, к сожалению, нету. Есть только двух и трех. 800. Это без коммунальных.
Да, уже трошки впали. Порівняно, що хотіли по 800, по 750, по 700 за одну кімнату. Оболонська, Дніпроводська, я ще 500 є.
550 є, дешевая саме, є за 700. Мебель какая-то є, все, по-моєму, кроме стиральної машинки, хрущовка. Можна здати ще дороже. Пригає, долар пригає, ціни пригають.
Зниження цін на ринку орендованої нерухомості не спостерігається, зазначає ріелтор Валентина Яковлева. Єдине, що нині на користь винаймачу, хазяїн готовий торгуватися, що раніше траплялося нечасто.
Чоловік уже хоча б готов к якомусь торгу, но незначительному. Якщо раніше вообще говорили, о никаком торгі речі бути не може, то сьогодні хазяїн йде навстрічу. Ну, смотрите, если квартира стоит, к примеру, $700, однокомнатная, хозяин говорит, ну, 650 могу рассмотреть. Вот обвал цен, никакого обвала цен не наблюдаем. Сейчас, конечно, немножко меньше спрос, потому что действительно снимали люди, которые в основном приехали сюда работать. Сейчас много, вы же знаете, закрывается, поэтому спрос упал на жилье. Но чтобы цены обвалились из-за того, что сейчас у нас немножко кризис, я не вижу.
Ми запитали у винаймачів житла у Києві, чи відчули вони коливання цін на оренду квартир, чи подешевшала вона, чи навпаки вартість зросла.
Подешевіла. Від району залежить, в принципі, а подешевіла, ну, в середньому на $50. А балой, однакомна квартира, ну, 550, 650.
Долар зріс, тому ціни на ринок стабілізувались, можна так сказати. Знімаю. На Березняках $400.
Залежно від курсу долара вона не коливається, але знаю, що вона не знижується, стабільна, так. Наприклад, до Рогожичі це десь $500.
І більше про ринок житла в Україні ви зможете почути у нашій наступній програмі. Гостем Радіо Свобода буде Володимир Поляченко, народний депутат з фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Він почесний президент будівельної компанії «Київміськбуд». Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Кількість українців скорочується. За даними звіту з народонаселення ООН, до 2050 року кількість українців скоротиться у півтора рази – до 31 мільйона осіб. Цю тенденцію підтверджують і дані Державного комітету зі статистики України, які оприлюднили сьогодні. За останній рік, порівняно з вереснем минулого року, кількість українців зменшилася на чверть мільйона. Чому це відбувається, почуємо більше від директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової.
Високий рівень постаріння і пов'язаний з цим, ну не тільки з цим, але і з цим, зокрема, надмірний високий рівень смертності. Навіть якби в нас сьогодні рівень смертності був такий, як в Японії, а рівень народжуваності становив 2, тобто кожна жінка народжувала в середньому 2 дитини, чого ніде в Європі нема, то все одно чисельність населення країни скорочувалась. Просто демографічний потенціал вичерпаний. Щодо прогнозу ООН, то я б сказала, що він покращився. Рік тому вони прогнозували 27 мільйонів. Вже є зрушення. За прогнозами Інституту демографії, який я представляю, Ми очікуємо на 50-й рік 36 мільйонів. Але, відверто кажучи, я думаю, що не буде ані 27, ані 31, ані 36. Буде більше. Буде більше тому, що населення світу в цілому швидко збільшується.
А чи потрібно Україні за цих обставин, коли населення все-таки скорочується швидкими темпами, думати про те, щоб запрошувати кваліфікованих працівників чи некваліфікованих за кордоном?
Потрібно.
Так, це роблять європейські країни. Вони,
потрібно.
Правда, зосереджуються
на кваліфікованих. Шляху нема. Іншого шляху в нас немає і потрібно, безперечно.
В умовах фінансової кризи один із її симптомів – це те, що менше робочих місць у Європі, в Північній Америці, тобто менше роботи для українських заробітчан. Чи це позитивна ознака? Чи може ця фінансова економічна криза в світі допомогти народонаселенню українському?
Думаю, що ні. Ви знаєте, ми дещо переоцінюємо масштаби трудової міграції за кордон. За новітніми оцінками вони ніяк не перевищують 2 мільйони. Це максимальна цифра. Всі, безперечно, не повернуться з різних причин. Вони вже там адаптувалися і більшість їх не повернеться. Та ж частина, що повернеться, не дасть змоги розв'язати проблеми демографічної кризи.
Як ви гадаєте, чи є в Україні, в української влади продумана демографічна політика?
Це важко сказати. Стратегія взагалі-то є. Ми розробляли її. Вона прийнята Кабінетом міністрів.
Ні, документи, безперечно, є, але чи їх втілюють? Чи про це думають, коли роблять урядовці?
Важко сказати, про що вони взагалі думають, якщо серйозно. Але документи – це ознака того, що думають начебто. Я думаю, що все ж таки є, розуміння цього є. Інше питання, що взялись за цю проблему спочатку з народжуваності. Я б бралась зразу з смертності, але хоча б щось робиться. Не знаю, що зараз буде. Це означає пропаганду спочатку, а в хорошому смислі пропаганду, а потім поширення стандартів здорового способу життя.
Пропагувати здоровий спосіб життя радить керівник Інституту демографії Елла Лібанова, яка відповідала на запитання Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чому правда про Голодомор так важко пробивалася на Заході? Почуємо дослідника з Канади Романа Сербина.
Західна інтелігенція, яка в великій мірі була лівого напрямку, вважала, що це було справді соціалістична країна. Деякі прямо їх різними способами переконали в тому, навіть фінансовими пільгами.
Як перемога Барака Обами у Сполучених Штатах вплинула на міжрасові взаємини американців? Як піклуватися про дітей після уроків батьки протестують проти рішення ужгородської влади?
Перш заставляють платити за групи, потім заставляють ще й платити за те, що діти ходять до школи, пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
У Сполучених Штатах перемога темношкірого кандидата на президентських виборах, до того ж, перемога впевнена, сприятиме новим позитивним зрушенням у міжрасових взаєминах. Таку думку висловлюють науковці. А що ж кажуть соціологи, нам розповість кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Інститут Гелапа, це либо найавторитетніший соціологічний центр в Америці. Так от, інститут Гелапа спільно з газетою USA Today провів опитування невдовзі після президентських виборів і отримав цікаві результати. Дві третини опитуваних, а це значно більше, ніж 53% голосів, отриманих Обамою на виборах, вважають, що стосунки між білими і чорними громадянами вже в найближчому майбутньому значною мірою поліпшаться внаслідок обрання Барака Обами президентом. Цікаво, що півроку тому лише половина чорношкірих громадян поділяла цю думку, а нині вже понад 68%. Показово, що серед опитуваних, які стверджували, що вони пишаються результатом виборів, половину складали консервативно наставлені виборці, 38% – республіканці і понад третину – ті, хто голосував за Джона Маккейна, республіканського кандидата. Роджер Вілкінс, відомий діяч негритянського правозахисного руху, а нині професор-історик університету Джорджа Мейсона, в інтерв'ю газеті USA Today сказав, що перемога Обами та результати опитування відзеркалюють той факт, що американці як народ вже зазнали змін. Він підкреслив, що, я цитую, «Барак не обрав себе сам, його обрали американці. На мій погляд, є дуже і дуже багато людей, які кажуть сьогодні, що ж це до біса виходить? Значить, ми не расисти, і вони цим пишаються», – наголосив Вілкінс. Чорношкірі, або як їх тепер дедалі частіше називають афроамериканці, перебороли відверту дискримінацію, упослідження, расову сегрегацію на Півдні Америки. І там досі пам'ятають часи, коли чорний не міг зайти до ресторану, отримати номер у готелі для білих. Пам'ятають, як тероризувала чорних громадян російська організація «Ку Клукс Клан», і відтоді чимало води спливло. Чи перемога Обами, ви запитуєте, відправляє расизм на звалище історії? Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс так прокоментувала результат президентських виборів. Цитую, якщо, як афроамериканка, я пишаюся тим, що ця країна пройшла довгий шлях, загоїла рани, і відтак расова приналежність вже не є значним фактором у нашому житті. Цю працю ще не закінчено, але завдяки вчорашнім виборам зроблено екстраординарний крок уперед, сказала Кондоліза Райс.
Про життя американців і про те, як вони ставляться один до одного, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Повертаємося в Україну. Ужгородська влада вирішила запровадити плату за перебування дітей в групах продовженого дня. Називають причину неповнота груп і брак коштів. Фахівці підрахували, що через таке рішення на вулиці може опинитися кілька тисяч дітей, а батьки школярів судяться. Кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів має такі подробиці.
Від 80 до 150 гривень на місяць доведеться сплачувати батькам за одного ужгородського школяра, якщо він перебуватиме в групі продовженого дня. Вартість залежатиме від кількості дітей. Якщо групи будуть переповнені, платитимуть менше. Якщо ж ні, платня буде висока. Як виділити на це додаткові кошти з сімейного бюджету Ганні Опішняк, матері трьох школяриків, жінка не знає.
Троє дітей, да, дорого платити. Тепер заставляють платити за групи. Потім заставляють ще й платити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо. Ми не задоволені, взагалі всі люди не задоволені. Це просто знущання над всіма людьми.
Ужгородська влада пояснює потребу платити за групи продовженого дня кількома причинами. Як заявляли під час ухвалення рішення міські депутати, Ужгород – єдине місто в області, де ще існують такі групи. Самі ж групи не наповнені, а понад сотні вчителів зарплату платити треба. Це близько 1 мільйона гривень на рік. Отож, вирішили зекономити. Зі 104 груп безкоштовними залишили 28 для соціально незахищених. З критикою такого рішення міської влади виступила обласна. Начальник управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації Михайло Мотельчак розповідає, що в освіті можуть бути додаткові платні послуги, ті, що поза межами навчальних планів, факультативи, гуртки тощо. Проте ніде в нормативних документах не значиться, що в школах можуть бути платні групи продовженого дня, каже головний освітянин Закарпаття.
На сьогоднішній день із 18 адміністративних одиниць нашої області у 13 збільшилась кількість груп продовженого дня. І лише в місті Ужгороді із 104 груп продовженого дня зменшилися до 28. Кількість учнів – це 2660 учнів не мають змогу відвідувати групу продовженого дня перших четвертих класів.
Діти без опіки – така ситуація не подобається не лише чиновникам, а й директорам та вихователям груп. Останні ризикують залишитися без роботи, якщо батьки масово відмовлятимуться, а таких відмов уже в школах міста чимало. Батьки ж, яким нема на кого залишити дітей, ініціювали позови до суду. Перше засідання вже відбулося. Його результати коментує адвокат Юрій Коцур.
Винесена ухвала Ужгородським міськрайонним судом про призупинення дії даних наказів. Дана ухвала поступила вже в управління освіти Ужгородської міськради. Батьки, ви спокійно можете не забирати дітей, залишати їх в групах продовженого дня і не оплачувати це до тих пір, поки йде судова справа.
До позову адвоката уже приєдналися батьки ще 2,5 сотень дітей. Наступне судове засідання у справі відбудеться 5 грудня. А тим часом навколо питання наростає ще одна хвиля обурення. З'ясувалося, для того, аби після уроків дбати про всіх соціально незахищених дітей, 28 груп мало, необхідно щонайменше 35. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Радіо Свобода. Пророковини Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Глобинський район. У ряді сіл на базі голоду є випадки захворювань і смерті. В селі Федорівка від початку посівної кампанії померло до 80 людей. У травні – 36 людей. Більшість родин цього села лежать запухлими. У селі Горби померло 11 людей від голоду, у селі Глобино – 2 людей, і в селі Бориси опухлих від недоїдання 91 людей, усі бідняки. У тому самому селі були випадки смерті від голоду. Колгоспник Прохор Гнида помер по дорозі.
Витяг з доповідної записки Харківського обкому партії ЦК КПБ України про надзвичайно напружене продовольче становище в окремих районах області. Червень, 1932 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Правда про Голодомор була однією з найбільших таємниць Радянського Союзу, яку він не визнавав аж до кінця 80-х років. Але для Заходу голод і репресії в Україні 30-х років минулого століття таємницею не були. Проте вони не були і предметом ґрунтовного і неупередженого аналізу та популяризації. А отже, вони не стали і частиною масової свідомості, як злодіяння нацистського режиму супроти європейських євреїв. Чому про Голодомор так мало знають на Заході? І що потрібно, щоб знали більше? Про це Радіо Свобода розпитувало одного з провідних західних дослідників Голодомору, професора університету Монреаля в Канаді Романа Сербена. І наша колега Марія Щур спершу поцікавилася, чи втримала радянська влада Голодомор у таємниці від Заходу.
Захід знав, що є голод, і знав, яка велика це катастрофа в Україні, що тут мільйон людей гинули. Про це добре інформували дипломатичні служби, британські, німецькі, польські, які мали представництва в Москві, і деякі мали також і в Україні, в Харкові, так що не були повідомлені. Про це також писали газети, особливо на початку.
Але ці повідомлення ніяк не вплинули ані на громадську думку, ані на політику цих країн щодо Радянського Союзу. Чому?
Я думаю, тому що на Заході була також економічна криза, і турботи були інші. Друге, що, звичайно, держави виходять з так званих своїх інтересів, а це інтереси є ті, які відзеркалюють інтересах правлячих кіл в тій державі. І їх інтересах тоді не було шукати собі з Радянським Союзом конфлікту, а проте, ми знаємо, що вже в 33-му році врешті Америка визнала Радянський Союз, комуністичний уряд в Радянському Союзі. Ще один елемент дуже важливий є той, що західна інтелігенція, яка в великій мірі була лівого напрямку, вважала, що це була справді соціалістична країна, яка дбала про добро своїх громадян. Деякі це цілком щиро вірили, деякі прямо їх різними способами переконали в тому, навіть фінансовими пільгами. Ще один елемент, я думаю, є той, що Радянська Союза провадила дуже сильну пропаганду.
Пане професоре, трагедією європейського єврейства займаються, мабуть, сотні вчених по цілому світу. Наскільки трагедія Голодомору цікавить науковий світ?
На жаль, я би сказав, що досить мало. Тепер цього року чи минулого року, тому що в Україні президент Ющенко наголосив і багато до того присвятив уваги. Тому про це і в Україні, і в політичних колах на Заході, і також це збудило дещо і академічний світ. На жаль, на Заході є дуже мало людей, які справді займаються вивченням Голодомору. Звичайно, займається вивченням радянської колективізації, але до українського голоду приходять властиво з російської історії. Але тут в першу чергу є вина України. Скільки Україна присвятила уваги для того, щоб серйозно вивчити голод? Вже 17 років після незалежності в Україні ще далі нема серйозного центру для вивчення українського голоду. Інститут пам'яті не можна вважати такого потужного масштабного центру вивчення, який повинна мати держава, яка має 45 мільйонів населення, яка пережила таку трагедію. І також науковців. Я знаю, що тому кілька років, як я був в Україні, мені казали, що вивчати Голодомор – це не є перспективно для молодих науковців, тому що старі науковці в більшості не сприяють тому.
Каже Радіо Свобода канадський історик Роман Сербин. І це все на сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.